Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Останні події в Україні в контексті майбутніх президентських виборів. Така тема нашого випуску. Добрий вечір, дорогі слухачі. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Артем Мостовий. На тему, яку я анонсував, сьогодні дискутуватимуть у київській студії Володимир Рябіка, народний депутат фракції СДПУ, і Валерій Івасюк, колишній голова Національного комітету з боротьби зі СНІДом і наркоманією при президентові України, колишній народний депутат. Ми запрошували сьогодні Олександра Голуба, фракція комуністів. На жаль, він не зміг прийти і повідомив нас про це. Я хотів перед тим, як ми розпочнемо нашу передачу, точніше, як я надам слово Петру Кагою з інформаційним випуском, я хотів про таке запитати вас, пане Івасюк. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про останні українські події, я маю на увазі Мукачеве, є рішення Національної ради про мову і низка інших, яку з цих подій ви би поставили на перше місце?
Пане Зиновію, найбільше ту, яка є інтегральною в усьому цьому, це проблема деукраїнізації того, що вирізняє людину від усього живого, здатність розмовляти. Мова має дві складових, біологічну і соціальну. Вона, ця проблема, сконцентрована в нашому президентові. І асоціація, яка спадає мені на думку у зв'язку із цим, це асоціація з моїм папугою. Ви знаєте, він володіє трьома мовами. Окрім української, він розмовляє і російською, і англійською. Але мозок папуги в тисячу раз менший, ніж мозок нашого президента. За 10 років він не навчився говорити українською мовою і калічить її.
Пане Івасюк, дякую. Про це ж я запитаю Володимира Рябіку, але вже після інформаційного випуску, який підготував колега Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую. Спершу про події з України і стосовно України. У Криму президенти України і Росії сьогодні обмінялися ратифікаційними грамотами договорів про українсько-російський кордон і про спільне використання акваторії Азовського моря і Керченської протоки. З подробицями Володимир Притула.
На прес-конференції після зустрічі в Лівадії Леонід Кучма назвав вступ у силу цих договорів найбільш значною подією в історії розвитку України і Росії, оскільки вони наблизили розв'язання складних міждержавних проблем. У свою чергу Володимир Путін угоду по Азову і Керченській протоці назвав збалансованим і взаємовигідним рішенням, а договір про кордон – усвідомленим кроком Росії, який дозволить об'єднатися двом країнам. Ратифікацію угоди про єдиний економічний простір президенти назвали доленосною і повідомили, що чергова зустріч четвірки єдиного економічного простору відбудеться у 20-х числах в Києві.
Президент Леонід Кучма з приводу ратифікації Україною угоди про єдиний економічний простір зазначив.
Непроста ситуація була в Україні. Особливо вона нагніталася з наближенням терміну ратифікації угоди з ЄЕБ. Але те, що наш парламент чітко ратифікував цей договір, це свідчить про те, що нас попереду у цій сфері проблем не буде. А буде тісна взаємодія, спрямована на розв'язання усіх питань, які можуть виникнути. Сьогодні засідання Верховної Ради було достроково закрите у зв'язку з тим, що фракція «Наша Україна» блокувала роботу сесії. Депутати вимагали повторного розгляду ситуації довкола виборів мера Мукачевого. Однак перший заступник голови парламенту Адам Мартинюк заявив, що в четвер Верховна Рада вже ухвалила постанову з цього питання, і повертатися до цього немає рації. На нараді лідерів фракцій груп, що відбулася сьогодні, сторони так і не досягли компромісу. У Львові студенти громадської організації «Спротив», які упродовж трьох днів мешкали у наметі під стінами обласної адміністрації на вияв протесту щодо виборів у Мукачевому, сьогодні припинили свою акцію. Це обумовлено тим, що вони мали дозвіл від міської ради на проведення лише триденного протесту. Детальніше зі Львова Галина Терещук.
Студенти, обурені подіями в Мукачевому, вимагали від Львівської облради та голови обласної адміністрації Олександра Сендеги ухвалити заяву проти свавілля на виборах в Мукачевому, вступу України в ЄЕБ та тиск на незалежні медіа. А від президента України молоді учасники протесту вимагали звільнити мера Мукачевого Ернеста Нусера, визнати перемогу на виборах кандидата від опозиції, покарати винних у мукачівському свавіллі і звільнити голову облдержадміністрації Закарпаття, а також міністра внутрішніх справ України. Втім, жодна із цих вимог так і не була ніким почута.
А зараз про події у світі. Влада Північної Кореї офіційно підтвердила факт вчорашньої залізничної катастрофи. Офіційний Пхеньян звернувся за допомогою до Міжнародного Червоного Хреста і ООН. Представник Міжнародного Червоного Хреста Джон Сперроу повідомив журналістам. На місце катастрофи прибули співробітники Північно-Корейського Червоного Хреста. Влада сказала їм, що трагедія сталася через те, що в повітря злетіли вагони з вибухівкою. Вибухівку цього типу використовують, зокрема, у гірничій справі. За офіційними даними, загинуло 54 особи. Це, звичайно, попередня інформація. Поранено 1249 осіб. Число жертв зростатиме, оскільки нам повідомили, що в результаті вибухів повністю зруйновано 1850 будинків і 6350 частково зруйновані. Катастрофа сталася на північно-корейській станції Речхон, неподалік від кордону з Китаєм. Допомогу Північній Кореї запропонували Китай, Південна Корея та чимало міжнародних організацій. Латвія висилає з країни російського дипломата, який, за даними латвійських спецслужб, намагався отримати інформацію про військову структуру НАТО. Ім'я дипломата не називається. Згідно з вимогою МЗС Латвії, співробітник російського посольства повинен залишити країну впродовж 3 днів. Міністерство закордонних справ Росії назвало це рішення провокаційним і заявило, що Москва готова на адекватну відповідь. Російське МЗС розцінює цей інцидент в рамках антиросійського курсу нинішнього латвійського керівництва. Зіновію, у мене все.
Дякую. Нагадаю, це був Петро Кагуй з інформаційним випуском. Останні події в Україні, зокрема Мукачеве, зокрема ЄБ, зокрема активізація українсько-російських взаємин в контексті майбутніх президентських виборів. На таку тему ми попросили подискутувати сьогодні двох народних депутатів. Одного колишнього Валерія Івасюка, він же колишній голова Національного комітету з боротьби зі СНІДом і наркоманією при президентові України, і нинішнього народного депутата Володимира Рябіку, фракція СДПУО, комітет з питань молодіжної політики. Ми запрошували і народного депутата Олександра Голуба, однак він терміново відбув з Києва. Ну, дякую тим гостям, що зараз у студії. Тиждень, що минає, пройшов без перебільшення під знаком виборів у Мукачевому. Про потужність цього відлуння можна судити хоча б з того, як широко мас-медіа висвітлювали цю подію, скільки було заяв в Україні і за кордоном. Зі спеціальною заявою виступило посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Але перед тим, як ми почнемо дискутувати безпосередньо про Мукачеве, про те, що там сталося, про те, що все це означає, я хотів би, як і обіцяв на початку передачі, запитати другого нашого гостя, Володимира Рябіку, адресувати йому теж запитання, що і пану Івасюку на початку. Пане Рябіка, яку з подій, останніх подій в Україні, ви би поставили на перше місце? Будь ласка. Добрий вечір.
Безумовно, головною подією тижня, що минув, є ратифікація угоди про єдиний економічний простір. Оскільки дві події інших, про які ви згадували, безумовно, важливі події, вони привернули увагу засобів масової інформації, але це події все-таки не можна їх порівняти з цією подією. Більше того, я думаю, що вони б не набули такого наголосу, якщо б вони не відбувалися за півроку до президентських виборів. Ми тут спостерігаємо фактично елементи політичної боротьби.
Власне, пане Рябіка, ми якраз і хотіли б подискутувати, хотілося б, аби ви подискутували якраз про ці події всі і що спільного, що об'єднує їх, чи є взагалі щось спільного між ними в контексті майбутніх президентських виборів. Однак, давайте все ж таки почнемо з теми Мукачевого, бо це маленьке провінційне містечко, в якому мені колись довелося побувати, містечко на Закарпатті, стало в епіцентрі багатьох подій, і колотнеча, яку всі ми спостерігали, про це повідомляло дуже багато засобів масової інформації і в Україні, і за кордоном. І, власне кажучи, хотілося б запитати вас, гості, наші експерти, що, на вашу думку, трапилося насправді? Що спричинило такий спалах емоцій, пристрастей, політичного загострення в усій Україні? Чи адекватне все це виборам мера маленького провінційного міста? Пане Івасюк, як вам це бачиться збоку? Збоку в тому сенсі, що ви тепер, так би мовити, пташка вільна, ви безпосередньо не задіяні в цих політичних процесах. Отож, вам і першому слово, будь ласка.
Так, спасибі, Зиновію. Я би не сказав, що я такий аж вільний, бо бути вільним від політики – це означає, що і сама політика буде вільна від громадян, які, власне, і є тими, хто народжує політиків і саму політику. Отже, я би хотів, коментуючи подію Мукачево, процитувати того, хто був свого часу серед керівників СДПУО, який зараз очолює спеціальну комісію по розслідуванню подій у Мукачева, це заступник голови Верховної Ради Олександр Зінченко. Він сказав, мукачевські події виявили новітні технології фальсифікації виборчого процесу. З'явилася, власне, українська виборча арифметика. Це тоді, коли абсолютно неважливо, як проголосували, необхідний результат відомий наперед. При цьому не важливі складові суми. Головне, щоб ця сума свідчила про переконливу перемогу. Звичайно, не можна сказати, що це наше вітчизняне ноу-хаву. Так Йосиф Віссаріонович Сталін ще в 30-ті роки, говорить Зінченко, зауважив, що головне не власний факт голосування, а його підрахунки. Отже, устами Зінченко я би сказав про мукачівські події, власне, проголошена квінтесенція думки про те, що сталося в Мукачеві. Ми повертаємося в найгірші часи своєї минулої історії, до часів Сталіна. Але тепер Сталін не з вусами, тепер він не генсек, тепер він просто очолює президентську адміністрацію. Це жахливо, коли людей кидають на смітник разом з їхніми голосами і роблять всупереч волі народу, власне, те, що називається в Кримінальному кодексі державний злочин. Це є захоплення державної влади. Це те, що сталося в Мукачево.
Це така загальна ваша думка. Дякую, пане Івасюк. І другому ж гостю нашому, пане Рябіка, скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з тим, як це прозвучало зі слів пана Івасюка, що в Мукачевому, по суті, вчаться рахувати голоси так, як це вигідно владі, так, як це збирається, вочевидь, пан Івасюк, рахувати голоси і під час президентських виборів. Чи поділяєте ви цю думку, пане Рябіка?
Ну, я міг би, як людина, так само емоційно сказати свою точку зору. Але як народний депутат я все-таки повинен сходити з фактів. Сам я не був в Мукачевому, і на сьогодні я маю інформацію, досить багато цієї інформації звучало і в засобах масової інформації, і з трибуни Верховної Ради. І можу сказати про це те, що жодного разу, фактично, коли були президентські вибори, парламентські вибори, програвша сторона не говорила завжди, будь вона і що провладна, так би мовити, сторона або опозиційна, але програвша сторона завжди говорила про те, що вибори і підрахунки голосів були незаконні, з порушенням і так далі. Тобто емоційну сторону я би сьогодні не розглядав би. Те, що були порушення законодавства, і про це говорять і висновки народних депутатів, які там були, і виступи Зінченка, і виступали, ми слухали керівника СБУ і міністра внутрішніх справ. Я думаю, що нам треба почекати сьогодні розслідування цих справ, і це буде критерій оцінки якраз влади, як влада розбереться в цьому питанні. Влада – це не тільки виконавча влада, це і парламент, це і прокуратура, це і всі гілки влади, які зараз будуть займатися. І в кінці кінців, можна буде сказати, після рішення суду. Сьогодні можна дуже багато емоційно говорити про багатьох політиків, а не тільки про президента України. Наприклад, ну, про Юлю Тимошенко дуже багато кажуть. Кажуть, що вона там багато злочинів зробила і так далі. Але поки що суд не визнав її винною. Ми не можемо сьогодні говорити про те, що вона злочинець. І вона сидить навколо мене, як народний депутат, і голосує. Я думаю, так само нам треба виходити, якщо ми на рівні держави хочемо приймати рішення, і підходити до цього питання. Тому що ставити питання про звільнення міністра внутрішніх справ, вибачте, чи голови адміністрації президента, чи ще когось, без фактів, без рішення слідчих органів, без суду, я думаю, що ми так сходимося якраз тоді, як сталінським, коли трійка буде засідати і буде приймати рішення. Або яка це трійка була, або та, яка зараз при владі, або та трійка, яка буде при владі через півроку. Для мене, як громадянина України, байдуже, яка це буде трійка. Я не хочу взагалі таких трійок. Пане, я думаю, що суспільство так само.
Пане Рябіка, ви говорите без емоцій, і це дуже добре. Скажіть, а чому так багато цих емоцій було на тих все ж таки... і під час виборів, і до виборів, і після виборів, що спричинило, я хотів би ще раз повторити, що спричинило той шалений спалах емоцій саме ось в такому маленькому місці на виборах лише мера?
Ну, ми всі розуміємо, що якщо б до президентських виборів було більше часу, не було б такого напруги. Політичні сили, які намагаються перемогти і мають шанси перемогти, відверто можна говорити, на президентських виборах буде претендент від влади, буде претендент від нашої країни, скоріш за все, і яка сторона переможе, то я думаю, що зрозуміло, що Мукачева якраз це спроба, одна з проб сил, хто переможе тут, і опробування нових технологій і так далі. І це повністю зрозуміло. Я єдине хотів би зауважити про те, що саме вибори пройшли досить спокійно і нормально. Всі події, про які от, прикрі події, на мій погляд, вони відбувалися вже після виборів. Коли, прикриваючись депутатськими мандатами, значить, взяв на допомогу там певні елементи кримінального такого відтінку, намагалися змінити результати виборів вже після виборів. Оце прикро. Я думаю, що слідство розбереться, хто тут правий.
Пане Івасюк, доводилося чути, якщо президентські вибори в Україні будуть проходити в такій же ж атмосфері, як вибори Мукачівського мера, то це свого роду прелюдія до громадянської війни. Ось такі доволі прикрі слова промовляють люди. Люди думають, що може статися найгірше. Ви поділяєте таку точку зору?
Абсолютно. Абсолютно, пане Зіновій. Ви знаєте, я от слухаючи, коли говорять про те, що треба до цього, чи засуджують емоційність, з якою народні депутати і просто люди сприймають чи реагують на події в Мукачево, мені як лікарю зразу спадає, так мовити, така думка, що треба зразу ставити діагноз, тому що а емоційність, тобто відсутність емоцій, вона супроводжує багато яких важких психічних захворювань. Це не відносно до мого колеги, який зараз в студії, але якщо говорити в такому політико-соціальному плані, то а емоційність, тобто відсутність емоцій, коли стається таке, що сталося в Мукачево, це ознака байдужості і цинізму. Стосовно ж того, що ви говорите про Мукачево як прелюдію до президентських виборів, якщо, не дай Боже, вони стануться в той спосіб, абсолютно негуманний спосіб попрання прав людини, що це сталося в Мукачеві, то я вам можу сказати таке. Ви пам'ятаєте, що кожного разу, як ми з вами тут в студії заговорювали про майбутні президентські вибори, я завжди говорив так, що нинішня влада давно переступила грань дозволеного і можливого. Переступила криваво, переступила злочинно, і поза цією гранню ця влада в особі конкретних людей, починаючи від президента Кучми, чітко собі усвідомлює, що позбутися цієї влади, це означає наразити себе не тільки на політичну кваліфікацію своїх попередніх дій, а й на кримінальну. Не тільки на кримінальну, а навіть, власне, попасти під загрозу фізично, біологічного свого існування. Вони цього бояться, через те підуть на будь-які мукачівсько-подібні дії під час президентських виборів для того, щоб цю владу, яка їм є життєзабезпечуючою на майбутнє, так мовити, життєзабезпечуючим інструментом, вони просто фізично не будуть існувати. Бо якщо вони позбудуться цієї влади, то на другий день після цього свої ж їх порішать. І ми знаємо за що. Так от, вони будуть робити все для того, щоб ця влада залишилася в їхніх руках. В який спосіб, в якому вигляді? Чи через конституційну реформу, чи, скажімо, в спосіб фальсифікації а-ля Мукачево, це вже не має великого значення. Але те, що, власне, це може спричинити громадянський конфлікт, введення прямого президентського правління, про що ми з вами так само говорили, і залишення Кучми як арбітра в цій ситуації, коли борються дві сили, скажімо, там Ющенко і ще хтось, і це призводить до таких мукачівських і, можливо, навіть кривавих подій. Тут президент всіх помирить і залишиться на третій строк. Оце функція таких подій, які от на кшталт Мукачево можуть передувати президентським виборам.
Панове, довелося чути таку сентенцію, що, мовляв, оці мукачівські події підтверджують той факт, що нинішня влада в Україні вирішила за будь-якої ціни зберегти себе і після виборів. Чи так категорично ви би і ви могли би заявити, пане Рябіка? Що ви з цього приводу, з такої, про таку тезу?
Ну, я, по-перше, щодо того, що Кучма буде на третій...
Ні, не йдеться про третій термін, йдеться про те, що...
Я думаю, що тут
оточення може бути Кучма.
Я не перший раз вже чую, що треба, значить, конфлікт в Україні, і, значить, для того, щоб створити ситуацію...
Та чого треба? Він вже стався в Мукачево, чого треба?
Я думаю, що це, ну, фантазія, яким зараз лякають український народ, суспільство, для того, щоб, ну, пояснити свої дії. Я спеціально сьогодні не хочу давати оцінки, але я хотів би нагадати, що порушення законодавства в Мукачево, а факти такі були, вони були з обох сторін. І я би не сказав, що програвша сторона, ну, фактично поки що програвша, тому що є поки одне рішення, значить, вона не порушувала закон, чи порушувала менше, ніж інша сторона. У мене немає таких підстав. Там була купа народних депутатів, значить, сьогодні у фракції «Наша Україна», і їх дії так само можна називати далекими від законних. Так само була група підтримки бритоголових молодців в Кожанках на підтримки цієї політичної сили, яка так само там взялась не просто так. І знову, давайте все-таки говорити фактами і говорити, значить, ми тут, це ефір все-таки, говорити про конкретне рішення. Тому що поки що все це звинувачення, що хтось чогось хоче, це все просто точка зору. Пусть і шанованого колеги, який тут сидить, але все-таки це його точка зору.
Ви знаєте, пане Зиновію, даруйте, так, я вступлю стосовно фактів. Генерал Смишко, який є головою СБУ, сказав на парламенті про те, що відбувалося і про що СБУ знало наперед, ще перед днем голосування. Він сказав, що значить, СБУ має інформацію щодо членів кримінальних угрупувань, які діяли під час виборів у Мукачево. Проте це таємниця слідства. Єдине, що можу сказати, сказав Смішко, обидва кандидати, і Нусер, і Балога, користувалися підтримкою певних кримінальних структур. Скажіть, будь ласка, у нас СБУ працює як мінти на дорозі, зупиняючи і збираючи гроші, чи повинно працювати в режимі попередження і упередження таких подій і таких фактів, про які заявив Смішко? В будь-якій нормальній державі така заява Смішка би коштувала би йому посади в цю ж саму секунду, коли він це проголосив з трибуни парламенту. Ми знаємо, що вони зв'язані з бандитськими угрупуваннями. То вибачте, а що ж ви робили? Так, але це факт.
Безумовно, але факт, який підтверджує те, що я сказав.
То
з обох сторін, шановний. Тому, значить, якщо сторона, і давайте не будемо говорити, що та сторона, яка, ну...
Я говорю про сторону влади, а не про Ющенка.
А я говорю, що сторона влади, Ющенка так само влада. Ющенко сьогодні народний депутат, керівник фракції, де 100 депутатів. Парламентська влада. І це гілка
парламентська влада – це більшість.
Це перше. І друге, значить, хто в цієї фракції є? Там що, мало колишніх віце-прем'єрів, міністрів чи значить, посадовців, які хочуть повернути владу сьогодні? Може, давайте проаналізуємо їх дії, коли вони були при владі, і що тоді Україна втратила чи збулась. Я думаю, що на сьогодні значить, ми можемо говорити поки що, тільки користуючись фактами. Тому що давайте називемо речі своїми іменами. Скільки там сьогодні і хто в цій фракції сьогодні знаходиться? Давайте бачите, ми не будемо перебирати сьогодні.
Бачите, я вас таки збив на емоції.
Поки що на сьогодні. У нас є факти.
Так
і
я знайшов вашу больову точку. Да.
Пане Івасюк, ну ви ж лікар, вам це вдається. Да, але, панове, давайте все ж таки конструктивно вести наш діалог, нашу дискусію. А перед тим, як ми продовжимо, я лише нагадаю, що сьогодні в гостях Вечірньої Свободи Володимир Рябіка, народний депутат фракції СДПО, і Валерій Васюк, колишній народний депутат, колишній голова Національного комітету з боротьби зі СНІДом і наркоманією при президентові України. Давайте візьмемо, шановні гості, ще такий один аспект. Останнім часом відбувається така активізація російсько-українських взаємин. Йдеться, багато мовиться про ЄП. Президент Леонід Кучма і Володимир Путін обмінялися сьогодні грамотами про ратифікацію договорів про українсько-російський державний кордон і співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Кучма заявив, що Україна, Росія, Білорусь і Казахстан в ході зустрічі на найвищому рівні в 20-х числах травня в Києві мають намір обговорити чіткі плани з реалізації угоди про ЄЕП. В цьому контексті знову ж таки постає питання, оскільки ми говоримо про майбутні президентські вибори, от така активізація, пане Івасюк, і на цьому фронті, чи є тут щось спільного з майбутніми президентськими виборами? Що ви думаєте з цього приводу?
Пане Зіновію, все, що відбувається, навіть курка несеться в Україні сьогодні, думаючи про президентські вибори. Все, що відбувається в Україні, пов'язано з тим, що станеться 31 жовтня цього року, виборами президента. Так от, переходячи до теми ЄЕП, до речі, мені так ця абревіатура подобається, вона трошки схожа на лайку, така, знаєте, ЄЕПнулись. Нарешті опинилися там, куди нас Кучма, питаючи вже 10 років, куди ми йдемо, завів. Так от, мені, читаючи Financial Times, дуже сподобалась, власне, аналітична така ремарка стосовно того, що ж сталося. Отже, до відома наших слухачів, хто не знає, ЄЕП – це система політико-економічних нових якісних зносин між чотирма учасниками Росії, Україною, Казахстаном і Білорусією в цьому об'єднанні. Так от, для того, щоб ЄЕПом управляти, створена, чи буде створена нова структура, новий орган. Так от, стосовно цього найважливішого питання, хто ж буде управляти ЄЕПом і членами ЄЕПу, Financial Times сказало таке. Угода про ЄЕП найбільшим є успіхом України, вибачте, Росії, звичайно, що Росії, у напрямку поєднання колишніх республік СРСР у новому блоку під проводом Росії. Найсуперечливішим етапом ЄЕП, каже Financial Times, це є створення спільного керівного органу, якому країни-члени делегуватимуть частину свого суверенітету. Так от, згідно з угодою, кожна країна здобуде місце у цьому керівному органі відповідно до пропорції, яка ґрунтуватиметься на економічному потенціалі тої чи іншої країни. І тут неважко вирахувати, що саме Росія матиме більшу кількість місць, а відтак і голосів, і вирішальне слово у процесі ухвалення рішень. Отже, хто буде мати найбільшу користь, найбільший зиск? Політика, економіка і бізнес Росії чи всіх трьох решта разом узяти? Звичайно, що Росії. Я не говорю про те, що Росія в даному випадку є погана чи вона хороша. Я говорю про те, що Росія поіміла всіх трьох для того, щоб свої політичні і економічні інтереси в цьому об'єднанні якомога краще забезпечувати, досягати і, власне, реалізовувати за рахунок ринків збуту, за рахунок економік цих трьох решти країн на свій успіх і на своє майбутнє.
Дякую, дякую, пане Івасюк. Пане Рябіка, ви думаєте з цього приводу що?